Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Զինված ուժերում տեղի ունեցած վերջին միջադեպերի կապակցությամբ կան ձերբակալվածներ։ Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում մահացած Վահան Խալաֆյանի գործի դատաքննությունը ավարտվեց, մեկ շաբաթից կհրապարակվի դատավճիռը։ Կոտայքի մարզի Արտավազ գյուղի բնակիչները պահանջում են չեղյալ համարել կառավարության որոշումը, որով իրենց հողատարածքները ճանաչվել են պետական գերակա շահ։ Երևանում մեկնարկել է ընտրական օրենսդրություն թեմայով համաժողովը։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, կներկայացնենք հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից։ Իրադարձություններ, մեկնաբանություններ, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Այսօր Մոսկվայում տեղի ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանի, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի աշխատանքային հանդիպումը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի եւ տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ հանդիպմանը շարունակվել են քննարկումները Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման առնչվող օրակարգային հարցերի շուրջ։ Այս ամսվա ընթացքում սա երեք երկրների արտաքին քաղաքական երաժշտությունների ղեկավարների երկրորդ հանդիպումն է Ռուսաստանի մայրաքաղաքում։ Նույն ձևաչափով հանդիպում կայացել էր նաև նոյեմբերի 6-ին։ Անցած շաբաթավերջին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում տեղի ունեցած արտակարգ միջադեպի գործով ձերբակալվել է գլխավոր կասկածյալը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քնչական վարչությունից։ Նոյեմբերի 19-ին հրազենային կրակահերթից Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորամասերտ 1-ի դիրքերում 4 ժամկետային զինծառայողներ են զոհվել եւս 4 զինծառայողներ ստացել են հրազենային տարբերաշտանի վիրավորումներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քնչական վարչության փոխանցմամբ ձերբակալվածը նույն զորամասի զինծառայողը նրա ինքնությունը եւ քրական գործի այլ մանրամասներ չեն հրապարակվում նախաքնության շահերից ելնելով։ Պաշտպանության նախարարության քնչական վարչությունից Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են նաեւ, որ ժամկետային զինծառայող Ռոբերտ Ավետիսյանի մահվան գործով ձերբակալվել է 2 մարտ։ Ավետիսյանը հրազենային վիրավորումից մահացել է նոյեմբերի լույս 18-ի գիշերը Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի զորամասում։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ քննարկելով 2010 թվականի աշնանային զորակոչի գործընթացը պատշաճ կազմակերպելու հարցերը, Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը Հրաման է ստորագրել, որով զորամասերի հրամանատարներին կարգադրվում է զորակոչի շրջանում անձնական խիստ վերահսկողություն սահմանել նորակոչիկների ընդունման, նախնական բուժզննման, որակական բնութագրերի ուսումնասիրության և ուսումնական ծրագրերում համապատասխան ընդգրկվածության կազմակերպման նկատմամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեսչական խումբ այսօր ստուգումներ անցկացնելու նպատակով ուղևորվել է Թուրքիա։ Ստուգումն իրականացվում է Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների մասին համաձայնագրի շրջանակներում։ Տեսչական այցելության նպատակն է ստուգել հայտարարված վայրում Բայազետ քաղաքում տեղակայված զորամասում պահպանվում են արդյոք սպառազինությունների և ռազմական տեխնիկայի համաձայնագրով նախատեսված սահմանափակումները։ Սա հայկական խմբի երկրորդ այցն է Թուրքիա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ադրբեջանական պետության ղեկավարի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ հանդիպման ժամանակ քննարկվել են Ադրբեջանի և Եվրամիության միջև համագործակցության վիճակը և հեռանկարները, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցեր։ Վրացական կողմը հնարավորություն է ընձեռում Վրաստանում Շվեյցարիայի դեսպանատան Ռուսաստանի շահերը ներկայացնող հատվացի ղեկավարներին հանդիպել Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեջ մեղադրվող Ռուսաստանի 4 քաղաքացիների հետ։ Այդ մասին հայտնել է Վրաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Նինո Քալանդաձեն։ Նոյեմբերի սկզբին Վրաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, որ ձերբակալվել են 13 հոգի Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեջ մեղադրանքով, որոնցից 4-ը Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, 9-ը Վրաստանի։ Ձերբակալված ռուսաստանցիների թվում են նաև հայազգի Արմեն Գևորգյանն ու Ռուբեն Շիկոյանը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ Արարատյան մարզի Սուրենավան բնակավայրի մերձակայքում ձերբակալվել են հայ-թուրքական սահմանը խախտող 7 հոգու։ Հարուցվել է քրական գործ սահմանի ապորինի հատում հոդվածով։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը անհանգստություն է հայտնել այն հետևանքների կապակցությամբ, որոնք ըստ նրա կարող են առաջանալ, եթե Սենատը չվավերացնի հարձակողական ռազմավարական սպառազինության կրճատման մասին ռուս-ամերիկյան պայմանագիրը։ Associated Press գործակալության փոխանցմամբ Գեյցը հայտարարել է, որ պայմանագիրը չվավերացնելուց կտուժեն հենց հանրապետականները։ Պայմանագրի ձախողումը կհանգեցնի նրան, որ Վաշինգտոնը ավելի քիչ տեղեկություն կունենա Ռուսաստանի միջուկային ծրագրերի մասին, քանի որ տեղերում դիտորդներ չեն լինի, ասել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Եվրամիությունն ու Ուկրաինան հաստատել են կարճաժամկետ ուղևորությունների դեպքում վիզաների ռեժիմը չեղյալ հայտարարելու գործողությունների ծրագիրը, այսօր հայտարարել է Եվրամիության նախագահ Հերման վան Ռեմպյուն Բրյուսելում Եվրամիության Ուկրաինա գագաթաժողովի արդյունքներն ամփոփող ասուլիսի ընթացքում։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին նորությունները, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Զինված ուժերում տեղի ունեցած վերջին միջադեպերի կապակցությամբ ձերբակալվածներ կան։ Նոյեմբերի 19-ի կեսգիշերին արտակարգ միջադեպեր տեղի ունեցել Ղարաբաղի զորամասերից մեկում, հրաձգություններից 4 զին ծառայողեր զոհվել, 4-ը վիրավորվել։ Այս միջադեպից առաջ էլ Ճամբարակի զորամասում էր զին ծառայող սպանվել, երկու դեպքի մասին էլ պաշտոնապես հաղորդվել էր, նշվել էր, որ հետաքննություն է անցկացվում, այսօր հայտնի դարձավ, որ երկու միջադեպերի հետ կապված կան ձերբակալվածներ։ Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քննչական վարչությունից տեղեկացանք, որ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տակ գտնվող առաջնային բնակցում նոյեմբերի 19-ին տեղի ունեցած մահվան ելքով միջադեպի գործով կասկածյալը ձերբակալված է։ Հիշեցնենք, այդ օրը կեսգիշերին հրազենային գրակահերթերից պաշտոնական տվյալներով 4 ժամկետային զինծառայողներ էին զոհվել, եւս 4-ը ստացել էին հրազենային տարբերաստիճանի վիրավորումներ։ Նախարարության քննչական վարչության փոխանցումը ձերբակալվածը նույն զորամասի զինծառայող է, նրա ինքնությունը եւ քրեական գործի այլ մանրամասներ չեն հրապարակվում, հիմնավորումն է նախաքննության շահերից ելնելով։ Չի հաղորդվում նաեւ, թե ինչ հանգամանքներում է կատարվել դեպքը։ Փաստիկապակցությամբ հարուցվել է քրեական գործ երկու եւ ավելի անձանց սպանության հատկանիշներով, ձերբակալվածին մեղադրանք առայժմ չի առաջադրվել։ Պաշտպանության նախարարության քննչական վարչությունից նաեւ տեղեկացանք, որ վիրավորներից 3-ը Ստեփանակերտի հոսպիտալում են, 1-ը Երևանի կենտրոնական կլինիկական հոսպիտալում։ Վիրավորներից 1-ը 19-ամյա Մանվել Հազրոյանը Արմավիրի մարզին Ալբանդյան գյուղի բնակիչ է։ 3 նրանց տուն մեր այցելության ժամանակ հարազատները տարակուսած էին կատարվածից։ Ասացին, որ դեպքի հետ կապված ոչինչ չգիտեն։ Պաշտոնապես իրենց ոչինչ չի ասվել, նույնիսկ տղայի առողջական վիճակի մասին։ Գիտեմ, որ նա Ստեփանակերտի հոսպիտալի վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Հայրը դեպքի մասին իմանալուն պես գնացել է, որ որդուն տեսնի, սակայն տեսակցությունը, ասում էին, չի թույլատրվել։ Զանգել են հոսպիտալ, կրկին ոչինչ չեն իմացել։
Ոչ, մեկին են ասել, որ ձեր տղայի հետ այդպեսի դեպք է պատահել։
Չեն ասել։ Չերես ենք իմացել, չերես։
Մանվելի մայրը Արմինե Հազրոյանը զարմացած էր կատարվածից, ասաց, որ նոյեմբերի 16-ին է խոսել որդու հետ։ Տղան ոչ այդ օրը, ոչ էլ առհասարակ ծառայության 1 տարվա ընթացքում որևէ բանից չի դժգոհել։ Եղբայրն էլ 10 օրից է բանակ գնում։
Շատ լավ էր ասում, շատ լավ։ Այժմ ասում է ախպորսը ուղարկեք իմ մոտ, թե այդ ինչ պատճառ է, մենք էլ չգիտենք։ Ինչ են անում այդ երեխեքին։ Ինչ է կատարվում այնտեղ։ Անմեղ երեխեքին ինչ են անում։
Այս դեպքից 1 օր առաջ, նոյեմբերի լույս 18-ի գիշերը, հիշեցնենք, մեկ այլ ողբերգական միջադեպ էր տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի զորամասում։ Զորամասի տարածքում հրազենային վիրավորումից մահացել է ժամկետային զինծառայող 23-ամյա Ռոբերտ Ավետիսյանը։ Այսօր տեղեկացանք, որ այս գործով երկու հոգի ձերբակալվել են։ Նրանց ինքնությունն էլ չի հրապարակվում, նրանց էլ մեղադրանքներ այս պահի դրությամբ դեռ չեն առաջադրվել։ Փաստի առիթով քրեական գործը դիտավորյալ սպանության հատկանիշներով է հարուցված։ Ռոբերտ Ավետիսյանի մահվան վկայականում նշված է, որ նա ստացել է կրծքավանդակի Որովայնի Պարանոցի ցախ վերին ու ստորին վերջույթների համակցված հրազենային գնդակային միջանցիկ վնասվածքներ, ներքին արյունահոսություն, ներքին օրգանների վնասումներ։ Նրա հայրը Գուրգեն Ավետիսյանը մեզ պատմեց, որ այդ օրերին որդին զորամասի բուժմասում էր ճրծաղիկով հիվանդ։ Հարազատների կարծիքով նրան գիշերը դուրս են կանչել եւ կրակել են, դրդապատճառների մասին չգիտեն։ Դեպքից 1 օր առաջ հայրը Ռոբերտին հանդիպել է զորամասի բուժմասում, ասել է, որ լավ է։ Դեպքից ժամեր առաջ էլ նոյեմբերի 17-ի երեկոյան որդին զանգել է տուն զրուցել ծնողների հետ, որևէ մտահոգություն չեն զգացել, բայց քիչ անց կրկին է զանգել։ Այդ զանգը տարօրինակ է թվացել եւ անհանգստացրել է հորը։
Ու ցենը անցած գդրցում էր։ Նստերից էր խոսում երի, որ չէր հասկացում։ Ասում է, Ռոբերտ ջան, ի՞նչ կա։ Բայց պապջան, չի ասում, ցավտան, դու որ զանգել ես, մի բան կա։ Դու պապջան, ի՞նչ եմ կարող խոսալ։
Մեղված էր։
Չեն հասկացում, ասում բարձր, ասա կամ չէ, փոխա։ Խոսած չհասկացա։ Դրանից հետո Ճանապարհին ոնց որ մտահոգությունը ներ մեջ ասես, նեղված։ Կանգնել եմ, զանգել եմ այդ համարի վրա, իր կողքի պարկած երեխան։ Ու շատ բարձրացնում, ասի Ռոբերտո ուր է։ Ա քնածա։ Արդեն դի երևի մոտ մի ժամ, ժամուկես անցել էր։ Այդտեղ լույսը բացվավ եւ այդ պատու ասեիքով իմ գլխին։ Ինքը ձի խապեց, որ իմ տղեն քնածա։ Այն գլխից ինձ ոնց ասած խապել են։ Հնարավոր է եւ դաշե ժամանակ, որ ես զանգել եմ իմ տղուն կանչել են տղել են Ռազբորկի։ Եվ էտի շարունակվելա, երևի ինչ-ի վեճ ժամ արդեն այդ ամենի շտերը։
Հայրը պատմում էր, որ որդու հոգեհանգստյան, հուղարկավորության և հաջորդ արարողություններին զորամասի ղեկավարությունից ոչ ոքի չեն տեսել։ Երկու զինվոր են եկել իրենց ցավակցելու։
Ես իրան էտիմ ցավի պայն դաժե հարցրել եմ, դոշիտ բնել եմ, հարցրել եմ, ասեմ, տղա ջան, ինձ ասա, ինչ է եղել դու հետ, ինչի էս բան եղավ, դուք ուր էիք, չէ՞ որ մենք իրար հետ հազք երանք, բա դուք էդ պահին ուր էիք տղա ջան։
Յոթ ամիս։
Ոչ մի բար չասեցին ինձ։
Ռոբերտ Ավետիսյանի հարազատներ, ովքեր մասնակցել են դիահերձմանը, ասում էին բռնության հետքեր նրա դիակի վրա չեն եղել։ Կրակոցների հետքերն են եղել։ Հարազատները կարծում են, որ Ռոբերտի վրա նաև ընկած ժամանակ են կրակել։
Այսինքն կրակոցները բացի դիմացից վերևից ներքևել են։ Այսինքն ոնց որ ընկած ժամանակ նորից կրակել են, արդեն ընկած է եղել հորիզոնական դիրքով։
Ագրարային համալսարանի շրջանավարտ Ռոբերտ Ավետիսյանը մինչ ճամբարակի զորամաս տեղափոխվելը 6 ամիս ծառայել է Լուսակերտում։ Ծնողների հավաստմամբ իտարբերություն ճամբարակի Լուսակերտում ծառայությունից որդին շատ գոհ է եղել։ Հայրենանը վեր ծառայության համար մի քանի շնորհակալագրեր է ստացել հրամանատարության կողմից, նաև լավագույն մասնագետ փոխանցիկ դրոշն է նրան հանձնվել։ Ընտանիքում երկու եղբայր էին, Ռոբերտի կրտսեր եղբայրն էլ է ներկայում ծառայության մեջ։
Ես հպարտ եմ ելել, որ իմ երկու տղեն ծառայում են հայրենիքի համար։ Բոլոր ինձ ասում են զինվորի հայր, այո ես ուրախ եմ, որ զինվորների հայր եմ, ուրախ եմ, դաժե ես մեզ տվուծ, ես խնդրեմ ասում են Ռոբերտ ջան ցավը տանե, կխնդրեմ քեզի, որ մնա զինվոր, դարձի աֆեցի տղա ջան, փոքրիս էլ եմ խնդրեմ, որ տղա ջան աշխատի սերժանտ դառնաս կոնե, իմ խնդրակս է տալ իմ երեխեքին, եւ այսօր արդեն ես էլ բան չունեմ ասելու, գոնե պետք է թողան ես իմ երկրորդու վեր ախիտարում եմ։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Դավիթ Կարապետյանը մեզ փոխանցեց, որ ըստ գործող կարգի, եթե զոհված զինծառայողը ունի զինծառայության մեջ գտնվող եղբայր, որը ընտանիքի միակ արուզավակն է, նա անմիջապես ազատվում է զինվորական ծառայությունից։ Իրինա Օվենիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության շենքի մոտ այսօր բողոքի ակցիան անցկացրել Կոտայքի մարզի մի խումբ բնակիչներ։ Այս տարվա սկզբին փետրվարին կառավարության որոշմամբ պետական գերակա շահ էր ճանաչվել Արտավազ գյուղի 100-ից ավելի բնակիչների հողատարածքներ, այստեղ պետք է ջրերի գործարան կառուցվի։ Գերակա շահ ճանաչված տարածքների մեջ տեղ ուներ նաև նախկին падգամավոր Սասուն Միքայելյանը, որը հիմա բանտարկված է։ Տարածքների դիմաց փոխհատուցում տրվել է, բայց գյուղացիները պնդում են, որ փոխհատուցումը չի համապատասխանում իրենց տարածքների իրական արժեքին, մի մասն էլ ընդհանրապես հրաժարվել է ստանալ վերցնել այդ փոխհատուցումը։ Այսօր նրանց հիմնական պահանջն այն էր, որ չեղյալ համարվի կառավարության որոշումը։ Նրանց բողոքի ակցիայի մասին հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Դուք դեռ հնարավորություն ունեք վերջ դնելու անօրինությանը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին հղացնամակում այսօր հույս էին հայտնում գործադրի շենքի մոտ հավաքված մի խումբ քաղաքացիներ։ Նրանք պահանջում էին վերանայել այս տարվա փետրվարի 25-ին կառավարության կայացրած որոշումը, ըստ որի Կոտայքի մարզի Արտավազ գյուղի 85 հեկտարից ավելի գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքները գերակա հանրային շահ էին ճանաչվել և փոխանցվել A&M Rear սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը։ Կառավարության շենքի մոտ հավաքված գյուղացիները այսօր ասում էին, ընկերության թիկունքում Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ գործարար Արա Աբրահամյանի եղբայրն է Գագիկ Աբրահամյանը, որը արաբական Միացյալ Էմիրություններից մի շեյխի հետ քաղցրահամ և հանքային ջրերի արդյունահանման ու շշալցման գործարան է ցանկանում կառուցել տարածքում։ Նշեմ, որ հանրային գերակա շահ ճանաչված այդ հողատարածքներում 1.5 հեկտար սեփականություն ունի նաև նախկին падգամավոր, այժմ անազատության մեջ գտնվող Սասուն Միքայելյանը, որը, ինչպես նրա ներկայացուցիչ Հակոբ Ավագումյանն էր այսօր հավաստիացնում, նպատակ ուներ իր հողատարածքի վրա հիդրաէլեկտրակայան կառուցելու, քանի որ տարածքում ջուր կա, նաև մինչև հրազդան խմելու ջրի խողովակաշար անցկացնել։
Միքայելյան Սասունը ինքը բազմաթիվ անգամ առաջարկ է ներկայացրել, որպեսզի ուլաշիկ է հենց այդ տարածքը, որ հիմա վաճառում են, այդ տարածքի ջուրը ինքնահոս կերպով բերեն հասցնեն հրազդան քաղաք։ Մի հատ ահռելի մեծ օգուտ կբերեն, ինքը հրազդան քաղաքի ջրամատակարարումը լրիվ պոմպերով է։
Այսօրվա ակցիայի մասնակից Արտավազի բնակիչ Արթուր Արուստամյանը չի վերցրել պետության կողմից իր հողակտորի դիմաց դրված փոխհատուցումը։
Ինչի՞ չեք վաճառում։
Պետության հողը սեփականությունը վաճառեմ ես ինչով ապրեմ։ Այսինքն իրենք վերցրել են արդեն, այտենց ասեմ, բայց ես տվել եմ դատարան, չեմ տալի։ Սեփականությունը ես տամ ինչով ապրեմ։
Դուք այդ հողում ի՞նչ էիք անում։ Դա մշակում էիք։
Եվ կարտոշկայացանում, եւ խոտեի քաղում իմ անասունն էի պահում։ Իմ ընտանիքի գոյությունը պահում էի։
Մեկ քառակուսին քանի դրամով են փոխհատուցել, կհիշեք։
1 հեկտար 6000 մետրին տվել են 1,200,000 դրամ։
Մեր մյուս երկու զրուցակիցները չցանկացան ներկայանալ, նրանք նույնպես իրենց հողերի դիմաց առաջարկված փոխհատուցումը հրաժարվել են վերցնել։
Ձեզ տվել են արդեն։
Ու ինձ ընդհանրապես փուլեր չեմ տա, որ արտահայտվեն։ Սա գիտեմ, որ Երազանում փողը միշտ պարտվել է, թեկուզ ընտրության ընթացքում սա զարմացած է, որ ոչ Գագոյի փողը, ոչ Սերզինը, բայց մեր փողը, փողը պարտվել է Երազան, ոնց կլինի ես գումար վերցնեմ կյանքում։
Այ մարդ, դա մենք սկետ հողը մեզի պեջի, տես ջուր պտի վերին։ Սասունը պտի ջուր վերեր մեզի այդ գյուղ Երևանը, այդ ջրից օգտվին, դա ջուրը օրվա մեջ մի ժամ ջուր չենք ունենա։
Սասուն Միքայելյան իր Սասուն ջոկատով մեր երկրի համար հողեր է ազատագրել թշնամուց, իսկ դուք այսօր թույլ եք տալիս, որ մեծահարուստները, որոնք անհայտ է, թե ինչով են զբաղված եղել արցախյան հերոսամարտի տարիներին, հող խլեն ազատամարտիկից։ Սա մի հատված է գյուղացիների Տիգրան Սարգսյանին հղած նամակից։ Նրանք նաև ցուցապաստառներ ունեին ամոթ վերտառությամբ։ Նաև այսպիսիք Արա Աբրահամյանի և նրա եղբայրների հարուստ թաթիկները հասել են Քաղբանտարկյալի և գյուղացիների ունեցվածքին, ինչը բողոքի ակցիայի մասնակիցները որակել էին խայտառակություն Հայաստանի Հանրապետության համար։ Նշեմ, որ նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը մոտ 3 տասնյակ այլ սեփականատերերի հետ բողոքարկել է կառավարության որոշումը։ Գործն այժմ գտնվում է վերաքննիչ դատարանում, դատական առաջին այցանը մերժել էր գյուղացիների բողոքը բավարարել։ Այն սեփականատերերը, ովքեր հրաժարվել են պայմանագիր ստորագրել գնորդ կազմակերպության հետ, նրանց անուններով դեպոզիտային հաշիվներ են բացվել, կան նաև մարդիկ, ում գումարն անհրաժեշտ է եղել, նրանք վերցրել են, բայց դատական հայց ներկայացրածներն ասում էին, իրենք չեն նահանջելու։
Պաստորեն, մեր օրինական շահերը անտեսելով, ոնց որ մարդկանց առնում են, էլի կամ հասկանալ, դեպոզիտ հաշիվներին գումար են նստացնում, որով նրանք համարում են, որ արդեն հողը գնված է։
Վիճելի հողատարածքի հարևանությամբ չգործող հանքային ջրերի գործարան կա, ասում էր Սասուն Միքայելյանի լիազոր ներկայացուցիչը։ Թող դա վերագործարկեին և ոչ թե գյուղացիների ունեցվածքը վերցնեին, այդ գործարանը չի համապատասխանում 21-րդ դարի չափանիշներին։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց A&M Rare սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության սեփականատեր գործարար Գագիկ Աբրահամյանը, չհերքելով, որ տարածքում ինքն է ցանկանում ջրերի գործարան կառուցել իր արաբ գործընկերոջ հետ։
Չենք ուզում այսօրվա Հայաստանում գործող գործարան գնել, նամանավանդ այդ գործարանը, այդ գործարանում արտադրած արտադրանքը 21-րդ դարում միջազգային շուկա հանել ուղղակի հնարավոր չէ, անհնարին է։ Թող իրենց գործարանը իրենք աշխատացնեն։
Գյուղացիներն այսօր ասում էին, իրենց առաջարկված փոխհատուցումը առնվազն 10 անգամ պակաս է հողի շուկայական գնից։ Գագիկ Աբրահամյանն ասաց, գինը անկախ գնահատողն է որոշել։
Դուք քաղաքական ենթադեկ չեք, պես երբ որ Սասուն Միքայելյանը ազգային ժողովի պատնավոր էր եւ Հրազդանից էր ընտրված, օրինակ այդ տարածքները չվաճառվեցին, հիմա նա անդիմության շարքերում է եւ այդ տարածքները
ոչ, այդպեսի բան չէ։ Նախ ես ասեմ ձեզ, Սասուն Միքայելյանին ես շատ լավ գիտեմ, իմ ընկերն է, բայց ես երբեք չեմ իմացել, որ նա այնտեղ հող ունի։ Պետք է գնամ Սասուն Միքայելյանի հողի վրա գործարան կառուցեմ, ես կամ իմ գործընկերը։
Հիմա գիտեք,
ունի հող, հիմա ես ինչ անեմ ինքը, որ հող ունի։ Ես իր հետ խոսել եմ, ես ասեցի այս Սասուն ջան, ասեցի, ես ինչ անեմ, ես տեղը չեմ եղել, հիմա չկառուցենք։ Ինձ ասում են, բա ինչ արաբը պետք է գա մեր ջուրը տանի։ Նախ արաբ չի, ես եմ եւ իմ գործընկերը արաբն է, այո, արաբն է։ Երկրորդը, եթե մենք նման ձևով մտածենք, ինչ կստացվի։ Ուրեմն ինչ, արաբը չպետք է իր նավթը տա, որ մենք մեր մեքենաները լցնենք, քշենք։ Դեր ինչ մտածում ես, դա չեմ հասկանում։
Վերադառնալով այսօրվա բողոքի ակցիային, ասեմ, որ մասնակիցները խոստացան հավաքվել կառավարության շենքի մոտ 1 շաբաթ անց։ Հույս հայտնեցին, թե այդ ժամանակահատվածը բավարար կլինի կայացրած որոշումը վերանայելու եւ իրենց սեփականությունը վերադարձնելու համար։ Աստղիկ Վեդեպյան, Ազատություն ռադիոկայանի Երևան։
Երևանում համար ժողով է սկսվել ընտրական օրենսդրություն թեմայով։ Որպես կանոն, ընտրությունից ընտրություն ընկած ժամանակահատվածում ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ միշտ էլ կատարվել են, բայց հետևյալ կարծիքը ևս միշտ էլ հնչել է. միայն լավ օրենքը բավարար չէ նորմալ ընտրություն անցկացնելու համար։ Կեղծիքները օրենքով չեն կատարվում, որ օրենքը բարելավի և կեղծիքներն էլ վերանան։ Համար ժողովից լսենք Կարինե Քալանթարյանի հաղորդումը։
Համաժողովը կազմակերպել է այն Հայաստանում ներկայացված մի շարք միջազգային կազմակերպություններ, այդ թվում ԵԱՀԿ-ի, Եվրախորհրդի, Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ներկայացուցիչները, ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատությունը, ինչպես նաև Հայաստանի ազգային ժողովն ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Մասնակցում էին թե հայաստանյան տարբեր հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես խորհրդարանական, այնպես էլ ոչ խորհրդարանական քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ։ Մասնակցությունից հրաժարվել էր միայն Հայ ազգային կոնգրեսը, և ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը իրենց հիմնավորումները գրավոր նամակով ուղղել էր կազմակերպիչներից միայն մեկին՝ ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատության ծրագրի ղեկավար Մայքլ Գետոին, առաջարկելով ելույթի փոխարեն ընթերցել մերժման բացատրությունը։ Բացատրությունն իհարկե չընթերցվեց համաժողովում։ Ազգային ժողովի պետաիրավական մշտական հանձնաժողովի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի խոսքով ցավալի է, որ Հայ ազգային կոնգրեսը չի ցանկանում համագործակցել ընտրական օրենսգրքի բարեփոխման աշխատանքներում։ Այդուամենայնիվ Հայ ազգային կոնգրեսը որոշակի առաջարկություններ ներկայացրել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ՎՀ-ժողովին, ասաց Դավիթ Հարությունյանը շարունակելով.
Մենք անպայման անդրադառնալու ենք նաև նրանց առաջարկությանը, սակայն եթե նրանք այսօր մասնակցեին համաժողովին, կարծում եմ շատ արդյունավետ կլիներ։
Իսկ Հայ ազգային կոնգրեսը հրաժարվել է մասնակցել քննարկմանը, քանի որ իրենց պատճառաբանությամբ իշխանությունների հետ գերխոսություն կամ համագործակցություն կարող է լինել միայն, երբ ազատ արձակվեն, մեջբերում են բոլոր քաղբանտարկյալները և իրական առաջընթաց գրանցվի մարտի 1-ի իսպանությունների բացահայտման ուղղությամբ։ Այս քննարկումը ՀԱԿ-ի բնորոշմամբ միայն պատրանք ստեղծելու միջոց է, իսկ արդար և թափանցիկ ընտրություններ հնարավոր կլինի անցկացնել գործող անգամ պակասավոր օրենսգրքով։ Դրա համար անհրաժեշտ է իշխանությունների քաղաքական կամքը, ինչը Հայաստանում իսպառ բացակայում է, նշված է Լևոն Զուրաբյանի նամակում։ Այսօրվա քննարկմանը մասնակցող թե միջազգային կազմակերպությունների, թե հայաստանյան քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն ի դեպ նույնպես համոզված հայտարարում էին, որ ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու համար լավագույն երաշխիք քաղաքական կամքն է։ Միջազգային տարբեր կազմակերպություններ նույնպես կարծում են, որ հրատապ չէ օրենսդրության փոփոխությունը, սակայն ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանն այսօր իր ելույթում շեշտեց.
Վստահ եմ, որ արժե, եւ հետեւյալ պատճառներով։ Նախորդ տարիներին մենք բավարար ուշադրություն չենք դարձրել ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման համար անհրաժեշտ այնպիսի գործոնների, ինչպիսիք են ընտրական պրոցեսի մասնակիցների փոխվստահությունը և հասարակության ընտրական կուլտուրայի մակարդակը։
Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչն էր իր ելույթում ընդգծեց, որ իր երկրի կառավարությունը շահագրգռված է աջակցել Հայաստանին թափանցիկ ժողովրդավարության սկզբունքներին համապատասխան ընտրական գործընթաց ձևավորելու, որը շատ կարևոր նշանակություն ունի ազգի ապագայի համար։ ԵԱՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Սերգեյ Կապինոսի բնորոշմամբ կեղծված ընտրությունները պետություններին ձախողման են տանում։ Իսկ այսօրվա քննարկման հիմնական թեմաներն էին ընտրական հանձնաժողովների ձևավորման կարգը, ընտրական վարչարարություն, քաղաքական ֆինանսավորում և քարոզարշավ, վարչական ռեսուրսների օգտագործում, խորհրդարանական ընդդիմությունը, ժառանգություն և դաշնակցություն խմբակցությունները, ինչպես նաև արտախորհրդարանական մի շարք կուսակցությունների ներկայացուցիչներ իրենց տեսակետները հայտեցին թվարկված թեմաների շուրջ։ Ոմանք կողմ էին, որ ընտրական բոլոր հանձնաժողովները լինեն ոչ կուսակցական։ Դաշնակցություն ու ժառանգությունը դեմ են կոալիցիոն ուժերի ներկայացրած տարբերակին և առաջարկում են, որպեսզի բոլոր հանձնաժողովները ձևավորեն խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերը 50-50 համամասնությամբ։ Վարչական ռեսուրսների օգտագործումը կանխելու նպատակով ոմանք առաջարկում էին, որ պաշտոնյաները, այդ թվում նաև բարձրաստիճան, քարոզարշավի ժամանակ հրաժարական տան։ Ոմանց կարծիքով թեկուզ ոչ ակնհայտ քաղաքական նպատակներով բարեգործությունը պետք է արգելվի։ Հնչեց տեսակետ նաև, որ տնտեսվարող սուբյեկտները ընդհանրապես չպետք է մասնակցեն քաղաքական գործընթացին։ Վաղը կշարունակվի և կավարտվի այս համաժողովը։ Հանրային քննարկումները, սակայն, շարունակվելու են, անցկացվելու են նաև խորհրդարանական լսումներ։ Թե համագործակցությունը ինչպիսի կոմպրոմիսային տարբերակի կհանգիստնի, դժվար է կրահել։ Տեսակետները գոնե այսօրվա դրությամբ խիստ հակասական էին։ Հայտնի է միայն, որ հաջորդ տարվա գարնան սկզբին օրինագիծը պետք է քննարկվի խորհրդարանում, ապա ուղարկվի Վենետիկի հանձնաժողովի դատին։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Ամենահիմնական իրադարձությունը Լիսաբոնում անցկացված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովն էր։ Ընդունված եզրափակիչ հռչակագրում անդրադարձ կա նաև Հարավային Կովկասի հակամարտություններին, ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հարաբերությունների ուղղությամբ գագաթաժողովում բարելավում է արձանագրվել, Լիսաբոնում Վրաստանի հարցը եւս լայնորեն արծարծվեց, Ադրբեջանի այցելել հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը, այս թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Ազա Բաբայանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Լիսաբոնում շաբաթ օրը տեղի ունեցած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին Հայաստանը ներկայացնում էին երկու նախարարներ՝ արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանն ու պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Հայաստանի նախագահը, ինչպես արդեն ասել էինք, հրաժարվել էր մեկնել Լիսաբոն, պատճառաբանելով, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքի վերջնական փաստաթղթում կամ հրճակագրում ընդհանուր ձևակերպումներով է բնութագրված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասին դրույթը։ Իսկ այդ ձևակերպումներում կամ դիվանագիտական դարձվածներում տեղի գտել միայն տարածքային ամբողջականության պահպանման սկզբունքը։ Արմեն, սակայն ծանոթանալով ՆԱՏՕ-ի նախորդ գագաթնաժողովների հայտարարություններին, կարելի է նկատել, որ Լիսաբոնի եզրափակիչ փաստաթղթում առանձնապես նորություն չկա, եթե համեմատենք նախորդների հետ։
Հրայր, 2006 թվականի գագաթնաժողովից, որը առաջին անգամ գումարվել էր Լատվայի մայրաքաղաքում, այնտեղ առաջին անգամ հրճակագրում տեղ գտավ այս դրույթը, որ ՆԱՏՕ-ն ափսոսանք է հայտնում, որ հարավային Կովկասում եւ Մոլդովայում շարունակվում են հակամարտությունները եւ ՆԱՏՕ-ի պետությունները սատարում են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Մոլդովայի տարածքային ամբողջականությանը, անկախությանն ու ինքնիշխանությանը եւ այդ երկրներում առկա կոնֆլիկտների խաղաղ կարգավորմանը։ 2007-ին գագաթնաժողով չէր եղել, 2008-ին Բուխարեստի հրճակագրում փաստորեն գրեթե նույնությամբ կրկնվել էր Ռիգայի գագաթնաժողովի հրճակագրի այդ պարբերությունը։ Անցյալ տարի գագաթնաժողովը անցավ Քիլում, Գերմանիա եւ Ստրասբուրգ Ֆրանսիա, այնտեղ հրճակագրում ասվել է, որ ՆԱՏՕ-ն շարունակում է սատարել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Մոլդովայի տարածքային ամբողջականությանը, անկախությանը, ինքնիշխանությանը եւ շարունակելու է աջակցել այդ տարածաշրջանային հակամարտությունների խաղաղ կարգավորմանը, հիմք առնելով նշված 3 սկզբունքները։ Եվ ՆԱՏՕ-ն ողջունում է այդ գործընթացում ԵԱՀԿ-ի ջանքերը, նշելով, որ դրական գործոն կարող է հանդիսանալ նաեւ Կովկասյան կայունության եւ համագործակցության պլատֆորմը։ Եվ հիմա մենք արդեն գործում ենք այս վերջին Լիսաբոնյան գագաթնաժողովի հրճակագրում այդ պարբերության հետ, նկատի առնելով Եվրատլանտյան տարածքի խաղաղության տեսլականը, ՆԱՏՕ-ն նշում է, որ հարավային Կովկասում եւ Մոլդովայում առկա կոնֆլիկտները մեծ մտահոգություն են հարուցում։ Հորդորում է բոլոր կողմերին հակամարտությունների կարգավորման հարցում դրսևորել կառուցողական մոտեցում, քաղաքական կամք եւ հարգել այսա հետաքրքիրը, հարգել բանակցային առկա ձևաչափերը, այսինքն այդպես ՆԱՏՕ-ն անուղակի նշում է, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի առաքելությունը կասկածի տակ չի առնում։
Սա փաստորեն նորություն է, ինչը ենթադրում է, որ ԵԱՀԿ-ի բանակցային ձևաչափը հիմնված է նաև ինքնորոշման սկզբունքի հիմա։
Այո, մենք գիտենք, որ եթե բացենք ԵԱՀԿ-ի ընդունած ուրեմն հայտարարությունները, ապա այնտեղ այդ սկզբունքը կա։ Եվ այստեղ ՆԱՏՕ-ն նաև կողմերին հորդորում է ձեռնպա մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են խարխլել տարածաշրջանի անվտանգությունը, կայունությունը, եւ նորից ՆԱՏՕ-ն կրկնում է, որ հավատարիմ է մնում այդ երկրների տարածքային ամբողջականության, անկախության, ինքնիշխանությանը եւ առկա կոնֆլիկտների խաղաղ կարգավորմանը։
Արմեն, իսկ Լիսաբոնում ինչ հանդիպումներ է տեղի ունեցել։
Դե հաղորդվել է, որ Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Սեյրան Օհանյանը շաբաթ օրը մասնակցել են Աֆղանստանին նվիրված Հյուսիսատլանտյան դաշինքի խորհրդի հանդիպմանը, այնտեղ ելույթ է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարարը, նա խոսել է ըստ հաղորդագրության Աֆղանստանի մասին, ասելով, որ Աֆղանստանի իրավիճակը բազմաթիվ պետությունների մտահոգությունն է հարուցում, այնքան հանգամանքից, թե տվյալ երկիրը աշխարհագրորեն որքան մոտ կամ հեռու է Աֆղանստանից։ Պետք է ասել, այնտեղ նաև Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդիարովի հետ, բնականաբար մենք կարող ենք ենթադրել, որ խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի մասին էր, իհարկե շատ հետաքրքիր է, որ այնտեղ Էդվարդ Նալբանդյանը կարճատև այդպիսի հանդիպում է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։
Ինչպես միշտ այս անգամ էլ Վրաստանը մեծ խանդավառությամբ էր մասնակցում Լիսաբոնի գագաթնաժողովին, Թբիլիսին չի թաքցնում այդ կառույցին ՆԱՏՕ-ին միանալու իր հավակնությունները եւ թվում է, թե պատրաստ է ամեն ինչի միայն թե հյուսիսատլանտյան դաշինքն ընդունի Վրաստանն իր կազմում։ Սակայն դաշինքի հնաբնակները, ինչպես ասեն Գերմանիան, Ֆրանսիան, այնքան էլ խանդավառված չեն այդ հեռանկարով, քանի որ նման քայլը կարող է խիստ վրդովեցնել իրենց ամենախոշոր թերևս տնտեսական գործընկերներից մեկին՝ Ռուսաստանին։ Սակայն, ինչպես բոլոր միջազգային լրատվամիջոցներն էին ցուցադրում այդ Լիսաբոնի գագաթնաժողովը, Սահակաշվիլին իրադարձությունների կենտրոնում էր հայտնվում։
Իրոք նշեմ, որ Վրաստանի քաղաքական շրջանակներում Լիսաբոնյան գագաթնաժողովից հետո էйֆորիային շատ մոտ դրամատրություններ են տիրում, պատճառը նախև առաջ այն է, որ գագաթնաժողովի ամփոփիչ փաստաթղթում Վրաստանի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության թեման տեղ է գտել առանձին կետով, առանձին դրույթով։ Վրաստանի ներկայացուցիչը ՆԱՏՕ-ում նախկին վարչապետ Գրիգոր Գալոբլաշվիլին նույնիսկ այս արդիվ հայտարարել։
Եղով ճանաչողանի շեֆ։
Բանաձևում տեղ գտած ձևակերպումները նույնությամբ չեն կրկնում Բուխարեստյան համաժողովի որոշումները, եթե 2008-ի ապրիլին Բուխարեստում Վրաստանը նշված էր հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցել ձգտող այլ պետությունների շարքում, ապա այսօր արդեն Վրաստանն առանձին կետով է նշվում։ Բացի այդ, ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները միանշանակորեն ճանաչեցին Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը, նաև կոչով հանդես եկան ուղված Ռուսաստանին, որով որդորում են պաշտոնական Մոսկվային չեղյալ հայտարել անջատական կազմավորումների ճանաչման մասին որոշումը։ Բացի այդ, Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին հայտարարեց, որ նման բեղմնավոր դիվանագիտական շաբաթ Վրաստանը վաղուց արդեն չեր ունեցել։ Սահակաշվիլին նկատի ունի ևս երկու իրադարձություն, որ տեղի ունեցավ անցած օրին։ Նախ դա Վարշավայում ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վրաժողովի կողմից կայացված որոշումն էր, երբ առաջին անգամ պաշտոնական փաստաթղթում միջազգային կազմակերպությունների կողմից ընդունված Աբխազիան եւ Հարավային Օսիան ճանաչվեցին օկուպացված տարածքներ, եւ բացի այդ, 5-7 օրը Բրյուսելում գտնվելու ընթացքում Սահակաշվիլին, հիշեցնեմ, հանդիպեց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի հետ, եւ Բարոզոն այդ հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսի ժամանակ օգտագործեց օկուպացիա բառը, նկարագրելով Աբխազիայում եւ Հարավային Օսիայում տիրող իրավիճակը։
Գևորգ, պետք է նշենք, որ այ առաջին անգամ փաստորեն Սահակաշվիլին հանդիպեց նախագահ Օբամային, ԱՄՆ-ի նախագահ
Օբամային։ Եվ սա եւս ողջավորության մի առիթ տվեց, որովհետեւ ընդհանուր առմամբ առաջին օրվանից Օբամայի պաշտոնավարման խոսում էին նրա եւ Սահակաշվիլի միջև առկա զուտ միջանձնային տարաձայնությունների մասին, ինչը պատահական չէր, որովհետեւ շատ լավ հիշում ենք, թե ինչպես 2008-ին Միացյալ Նահանգներում այդ նախընտրական թոհուբոհի ընթացքում Սահակաշվիլին միանշանակորեն բռնեց հանրապետական թեկնածու Ջոն Մակ-Կեյնի կողմը, եւ այս ամենը բնականաբար դեմոկրատների ճամբարում եւ անձամբ Օբամայի թիմում չեն մոռացել, եւ սա էր պատճառը, որ վերջին երկու տարիների ընթացքում Ավրաց-Ամերիկյան հարաբերությունների մակարդակը Բուշի ժամանակաշրջանի հետ համեմատ կտրուկ անկում ապրեց։ Օբամայի պահվածք այս հանդիպման ընթացքում, երբ նա բազմաթիվ հաճախոսություններ է շռայելել Սահակաշվիլի հասցեին, ցույց է տալիս, որ Վրաստանը շարունակում է ընկալվել որպես Ամերիկայի դաշնակ։
Լիսաբոնի գագաթնաժողովը շատերի կարծիքով շրջադարձային կարող էր դառնալ, հատկապես Ռուսաստանի հետ արևմտյան ռազմական դաշինքի հարաբերությունների բարելավման առումով։ Երկու կողմերը Լիսաբոնում անցկացրեցին առանձին գագաթնաժողով։ Ռուսաստանն առաջին անգամ գրավոր բանաձևումով հայտարարեց, թե ՆԱՏՕ-ն և Ռուսաստանը այլևս չեն սպառում միմյանց։ Ինչ է սա նշանակում։ Լսենք Ազարբաբայանի հաղորդումը Մոսկվայից։
Ռուսաստանի նախագահ Լիսաբոնում հայտարարել է, որ սառը պատերազմը Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հարաբերություններում ավարտվել է։ Լիսաբոնում Մեդվեդևը հայտարարել է, որ համաձայն է եվրոպական հակահարթիռային համակարգ ստեղծելու գաղափարի հետ։ Ռուսական մամուլն այսօր արդեն որոշ մանրամասներ է հաղորդում այս թեմայով, մասնավորապես կատեղեկություն, որ Ռուսաստանն առաջարկել է ՆԱՏՕ անդամ երկրներին պաշտպանել վերջիների սեփական համակարգի միջոցով։ Այսօր աշխարհում միայն երկու պետություն ունի նման համակարգ, խոսքը բնականաբար Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի մասին է, և եթե խոսում ենք Ռուսաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության մասին, այս արձով ավելի ճիշտ է ասել Մոսկվա-Վաշինգտոն համագործակցության մասին։ Մասնակիցները մինչդեռ ասում են, որ հակահարթիրային համակարգի հարցում տարաձայնությունները ՆԱՏՕ-ի և Մոսկվայի միջև պահպանվում են, բացի այդ, օրինակ, ռազմական քաղաքագետ Պավել Ֆելգենգաուերի կարծիքով Լիսաբոնում հնչած բոլոր հայտարարությունները սոս քաղաքական բնույթ ունեին և իրականում համագործակցությունը հակահարթիրային համակարգի հարցում է, չենք խոսում միասնական նման համակարգ ստեղծելու հարցում, այսօր անհնար է թե քաղաքական, թե տեխնիկական առումներով, ասում է ռազմական հարցերով հայտնի մասնագետը։ Այդուամենայնիվ, հրայր ակնհայտ է, որ երբեմնի մրցակիցներն այսօր դարձել են, եթե ոչ տաշնակիցներ, ապա գոնե դրա ճանապարհին են։ Համենայն դեպս իրական է նրանց համագործակցությունը նույն Աֆղանստանի հարցում կամ Իրանի հարցում։ Աֆղանստանի հարցում, օրինակ, Ռուսաստանը համաձայնել է, որ իր տարածքով դաշնային ուժերը տեղափոխեն ռազմական բերեր։ Ռուսաստանն ու Արևմուտքը ուզում էին, որ Մեդվեդևի մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի սամիտին այնպիսի դպավորություն թողնի, որ կողմերի միջև հարաբերությունները լավացել են, եւ այդպես էլ եղավ։ Բայց այդ սա կարևոր մեսիջ էր ամերիկյան սենատին, որ վավերացնի ՍՆՎ ռազմավարական հարցակողական սպառազինությունների մասին պայմանագիրը, որ ստորագրել են Մոսկվան ու Վաշինգտոն, ասում է Ֆելգենգաուերը։ Հետաքրքիր է նաև, որ Սաակաշվիլի հետ հանդիպումից հետո Օբաման կարճատև հանդիպում է ունեցել նաև Մեդվեդևի հետ, չնայած նման հանդիպում նախատեսված չէր, իսկ ռուսաստանցի և ոչ միայն մեկնաբաններն այդ հանդիպումից հետո գրել են, որ չնայած տարաձայնությունների, օրինակ Վրաստանի հարցում, Օբաման և Մեդվեդևը շարունակում են համագործակցել։ Հավելեմ հրար նաև, որ իհարկե Մոսկվայի միանշանակ չեն վերաբերվում ՆԱՏՕ-Ռուսաստան այս մերձեցմանը, սակայն ավելի լսելի են դարձել այն փորձագետների ձայները, որ ահազանգում են, որ Ռուսաստանն այսօր ավելի լուրջ հակառակորդներ ունի, քան երբեմնի թշնամին ՆԱՏՕ-ն, և այդ հակառակորդների ցուցակում նշում են նախ և առաջ Չինաստանն ու իսլամական ահաբեկչությունը։
Բաքվում էր հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին, սա նրա թերևս վերջին դիվանագիտական առաքելություններից մեկն է։ Նա արդեն հասցրել է հանդիպել Ադրբեջանի նախագահի հետ, մեկնաբանել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, հիմնախնդիրը։ Սեմնեբի հայտարարություններից պարզ է դառնում, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում բավական դժվարին վիճակ է եղել։
Այո, հրայր, բայց ըստ Եվրոպացի դիվանագետի այժմ այդ դժվարին փուլը խոչընդոտները մնացել են ետևում և բանակցային գործընթացում որոշակի առաջընթաց է արձանագրվում։ Դիվանագետը նշել է, որ վերջին շրջանում, հատկապես անցնող 2010 թվականի ընթացքում, բանակցային գործընթացը ուղեկցվել է որոշակի դժվարություններով, որպես հիմնական խոչընդոտ մասնարարպես Սեմնեբին նշել է նախագահների մակարդակով առավել հազվադեպ կազմակերպված հանդիպումները, ինչպես նաև շփման գծում արձանագրված արյունալի միջադեպերը։ Քոչեմանում կողմերին խուսափել այդ օրինակ դեպքերից, ասել է Սեմնեբին, և գծել վերջին շրջանում հակամարտության գոտում միջադեպերն ավելացել են, ընդ որում դրանք լուրջ բնույթ են կրել։ Այս օրինակ լարվածության պայմաններում ցանկացած կայծ կարող է պայթունի բերել, զգուշացրել է Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը տարածաշրջանում։ Այդուամենայնիվ, չնայած արձանագրված խոչընդոտներին, ՍՄՆԲ-ի կարգավորման դժվարին փուլն արդեն անցել է և այժմ բանակցություններում որոշակի առաջընթաց է արձանագրվում։ Մասնավորապես ՍՄՆԲ-ի խոսքով որոշակի արագացում կա բանակցային գործընթացում, բացի այդ նա բարձրը գնահատել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև տեղի ունեցած վերջին հանդիպումները և նշել, որ դրանք հիմք են տալիս ակնկալել, որ Ղարաբաղյան գործընթացի բարդ շրջանը մնացել է ետևում։ Չեմ կարող ասել, թե ինչ կլինի Աստանայում ակնկալող ԵԱԿ գագաթնաժողովի ընթացքում, սակայն Եվրամիությանը հույս է ներշնչում այն փաստը, որ բարձր մակարդակով հանդիպումները շարունակում են, և մենք ողջունում ենք դա, ասել է Սեմնեբին։
Հերինը, պետք է նշենք, որ եվրոպացի այս դիվանագետը միշտ պես հետևել է լուր դիվանագիտության սկզբունքին և փակ դռների հետևում բավական կարևոր հանդիպումներ է ունեցել, նույնիսկ տեղեկություններ կային, որ ժամանակին Փիթեր Սեմնեբին փորձում էր երկխոսություն ծավալել Հայաստանի ընդդիմության և նախագահի միջև, իսկ Ադրբեջանում, ինչպես գիտենք, նա բավական այդպես ըստ մեր ադրբեջանցի գործընկերների արդյունավետ գործունեություն է ծավալել այդ բլոգերների ազատագրման հարցում։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Հեղինե Բունյացյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Քոլոյանը Պրահայից։ Մոլորակը վարեց Սրայր Թամրազյանը։
Հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից։ Շիրակի մարզի Առափի համայնքում սողանքի պատճառով մտահոգիչ իրավիճակ է ստեղծվել։ Մեր թղթակիցը գնացել է այնտեղ և հաղորդում է, որ 100-ից ավելի տներ կան, որոնց վրա հետևում են սողանքի աստիճանաբար թողած հետևանքները։ Ծառված, տեղաշարժված պատեր նույնպես կան, գյուղացիները անհանգստացած են, որ մի օր դրանք կարող են փլվել, ասում են, որ միջև հիմա իրավիճակի ուսումնասիրություններից այն կողմ գործը առաջ չի գնացել։ Առափից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժը։
Առափի համայնքում 100-ից ավելի բնակելի տներ խիստ վթարային են, շատերում նույնիսկ բնակվել չի թույլատրվում, բայց այլ ընտրանք չունենալով դրանք դեռ շարունակում են բնակեցված մնալ։ Իսկ վթարայնության պատճառը սողանքներն են։ Վերջին տարիներին սողանքներն այստեղ ակտիվացել են, զուգահեռ նաև բնակելի տներն են դարձել ավելի վթարային։ Գյուղացիների ասելով մի քանի անգամ եկել, ուսումնասիրել, խոստումներ տվել ու հեռացել են։ Դրանից այն կողմ գործն առաջ չի գնացել։
Հաջող գալիս են ուսումնասիրում են, բայց թե որևից է բան մեկին օգնություն ցույց տվել է, գուքան ուսումնասիրեն մարդիկ, գոշեխան են կերթան, ինչ ա եղել։
70% նոր սողանքի տակ են, բավարար չեն ոչինչով,
ոչ մի բան չկա մեր գյուղի համար, ոչ օգնություն, ոչ կարտեսնել, բողոքնել է, բողոքել ենք, բայց ոչ մի մարդ չի եղել։
Պատերը ձևերտել է, նստված կետավե, վերջը ինչ դեռնի, տանել ապովա կրացե պետություն է տես չիրն քուրջան, հետի չիշտ է, ես սևի յարը ետ կուկա, ես սևի ետ կուկա կանան չէ, հենուր դուքոր կետա կեղի գրաղը, կնացեք են կեղի գրաղը, տեսեք որպես սարը ձևե, տգեն չուշտ ուսկու դա։ Տպես տունչքոր դորը պանասնեսնելիս, մանությունից չզզվիս, էրի սա տագը չուր է, չէ, մարդիկան որոնի վախանակը տանն է չէ քնին, չկա հարմարություն կեղին, հեշմատ չի մտածը, ոչ էլ հարմարություն չստեղծեն կեղին։
Կավրիմ սողանքի հենց մոտը, գյուղի 3 կիլոմետր գյուղի երկարությունը ամեն 100 մետրի վրա սարը սողանք է, տները լրիվ խոնավության մեջ են, տեսելինո սարը կուկա անմիջապես, կուկա սարն արդեն եկած զոր է բացվի, ինչ ենք մենք, սարն որկայից չեն է կրնա փախնի, ճիշտ է, հլա ես ճայնամը գոր ես իմ հասակ սարը պրտել եմ, վերները խեկը ինչ են են, մնա սարի տակը, չէ որ խիրջը լավ բան է,
ես թեմը մի հատ տուն կա, կարող երկու արգանի, կարող է փլվի, բայց այդ մարդուն օգնություն կամ որևից է բան, հույս կտան, այդ մարդուն կարող է օգնեն վերակառուցելը չենք որ բնակելի դառնա, չկա։
Խնդիրը նաև քաղաքական ուժերն են փորձել շահարկել։
Կան եկան, ուեկից եկան, բոլոր եկան, բողոքում կա, գրել են կա, ամեն ինչ կա, բայց ոչ ոգնություն չկա։
Իսկ աջակցելու խոստումն այդպես էլ խոստում մնաց, որ մի օրում խնդիրը չի լուծվի, դա նաև առափեցին է հասկանում, հայրուրից ավելի ընտանիքին բնակարանով ապահովելը նաև բավականին գումար կպահանջի, ուստի առայժմ առափեցում մնում է գյուղ եկողին վթարային տները ցույց տալ ու սպասել, որքան իրենք էլ չգիտեն։
Գյուղի ցենտրը կարտաներ, ծախպես ծերունատն է սպասվիգը, 4-5 տուն կա, հազա սարկաստաներ կա, ընդեղ Արամի սարկաստաներով լրիվ բլազի։
Վախենալու է էլի, ուղակի չեն կրնա, համար չեն կրնա գիշերը քնի։
Հսեմ ծեզյոր, իրգունը համվին քնելու հարավոտ գելինք որ շորեներս խոնավ է, հպես էլի, ես գուզեի որ մի ադամ ետ մարդիկ կա ինչ, այնամը գոր ես իրանց հույրասիրե իստեղ, իրանց մետ անմեջը կնձնեի, առավոտ էլ է իրանց շորերը կամեիս ետ հակեք կնացենք, ես երեխեք նիչ են է, չոր մենք էլ ես պետության մարդնենք է։
Արապեցի Դավիթ Վարդանյանն է պաշտոնյաներին իր տուն հրավիրողը, հրավիրում է, բայց նաև վստահ է, որ հրավերքն աստատ անպատասխան կմնա, Արապեցին հասկանում է, որ խնդիրը տեղական սահմանափակ բյուջեով երբևէ չի լուծվի, առնվազն 100 տուն կառուցելու համար կպահանջվի մի քանի միլիարդ դրամ։ Սա կառավարության լուծելիք խնդիրն է, նշում են գյուղացիները, ուստի պահանջում են, որ պատասխանատուները չսահմանափակվեն միայն ուսումնասիրություններով, այլ գյուղ կան կոնկրետ գործնական ծրագրով։ Ասում են այլապես մի օր մեկի տունը կփլվի, նաև զոհեր չբացառելով, նոր միայն կհիշեն առափեցունել առափիում առկա սողանքի խնդիրն էլ, միայն թե այս անգամ արդեն այն ուշացած կլինի, իսկ որքան ուշանում է գործնական քայլը, այնքան նորորի առափիում ավելանում են վթարային տների թիվը։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սպիտակում Glendale Hills շինարարական ընկերությունը 200-ից ավելի առանձնատներ է կառուցել, երկրաշարժից հետո ավելի քան 2 տասնամյակ սպասումներից հետո մարդիկ սեփական տանիքն ունեցան, բայց հիմա էլ բողոքում են որոշ թերություններից, օրինակ ջրի խողովակներից ջուր է կաթում։ Կառուցապատողը բյուջեից միջոցներ է ստացել առանձնատները կառուցելու համար և հիմա աշխատում է վերացնել բնակիչների դժգոհությունը առաջացած թերությունները։ Սպիտակից լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սպիտակի նոր քաղաք թաղամասը կառուցած Glendale Hills ընկերությունը դիմումների ձև է մշակել, որոնք լրացնում են նորակառույց տներում թերություններ հայտնաբերած ընտանիքները։ Նոր քաղաք թաղամասում 220 անհատական տուն է կառուցվել, առայժմ հայտնի է 165 տանտերերի անունները, բնակեցված է 50 տուն, 115 տանտերեր դեռ չեն տեղափոխվել նորակառույցներ։ Աղետի գոտու բնականաշինությունն իրականացնող Glendale Hills ընկերության սպիտակի շինարարության պատասխանատուի օգնական Մեխակ Մխիթարյանի տվյալներով թերությունների վերացման աշխատանքով 20 ընտանիք է իրենց դիմել։ Դիմողների մեծ մասի տներում արկան եղել սանհանգույցի հետ կապված թերություններ, խոհանոցի խողովակների ջուրը կաթում, բաղնիքում եւս ջրի կուտակումներ կան։ Ընկերությունը սեփական միջոցներով վերացնում է թերությունները։
Խողովակները, որոնք որ միացում են սանհանգույցների, այդ միացման տեղերից են երբեմն թողնում կաթոսներա լինում, իսկ բնակիչները չեն պատկերացնում, որ կարելի է մի փոքրիկ, ասենք այդ գայկան, մի փոքր ձգել եւ այդ կաթոսը կվերանա անմիջապես։
Տներից մեկի ջրի խողովակների թերության պատճառով խոհանոցը ողողվել էր ջրով։
Գերիցս խողովակը լուսարեկին ես միացման տեղից, այսինքն ես խողովակը ես միացման տեղից դեռ մահանում։ Ես խողովակը դուրս է եկել ճնշումից եւ ինքսաց սրանից շիթով
Մխիթարյանի ներկայացմամբ ջրի բարձր ճնշման հետևանքով սովորական վթար է տեղի ունեցել։ Երեք սենյականոց տան հատակի մի մասը թրջվել էր։ Գլենդերհիլզի աշխատողները հատակը քանդել են, որպեսզի այն փոխարինեն նորով։ Տանը դեռ բնակվող չկա, դրա տիրոջ անունն առայժմ հայտնի չէ։ Այս տնից քիչ հեռու երկու բնակարանի տերերը ևս բողոքում էին սանհանգույցի թերություններից։
Չոր բախ ներակալի, ես համ կցնեմ եմ այդ ջուրը գալիս։
Այդ ջուրը գալիս։ Հա, տան համարը
14 ժամ։ Հա, 4 ժամ, որ Չունեմ նոր ջուրը գալսա։
Տակը ջուրը հավա։
Հատակի ջուրը գալի, հա։
Տակից կաթից մեջ կա պատը մի քիչ խոնավանն է, մեկա խնդրեմը։
Այդ ասեմ է ձեր։
Այդ եղանա։
Այս կողքից հետ ավե։
Հա, այդտեղից
կողքից։ Այստեղից հա, հաստատ այստեղից, ունի մեջն ամոցած, իսկ կողքից հետ ավե։
Որն է պատճառը, որ Գլենդելհիլզի կառուցած տներից բողոքողների մեծ մասը խնդիր ունի սանհանգույցի հետ։ Մխիթարյանը պարզաբանում է.
Դրանք հա տարբեր ֆիրմաներից են գնված, բայց հիմնականում, եթե չեմ սխալվում, դրանք չինական արտադրության են, որոնք միշտ չի որ շատ դիմացք ունեն։ Հատկապես բարձր ջրի ճնշմանը չեն դիմանում եւ դրանք կարող են ճակել, կարող են նույնիսկ կտրվել, ասենք պայթել։ Դրա համար մենք, որը որ հասցրել ենք, արդեն փոխում ենք, մի քանիսն են մնացել, 1-2 օրվա ընթացքում այդ բոլոր թերությունները դրանց այդ կապված կվերացնեն։
Մնացած բողոքներն առնչվում են այլ խնդիրների։
Շեմերը, ենթադրենք շեմի հատվածում, ինչ որ տեղ լամինատը կարող է մի փոքրիկ, ասենք, ոտքը դնում ես ներս գնում։ Այդ անմիջապես վերացնում ենք փոփոխությունները։
Գլենդելհիլզ ընկերության սպիտակի շինարարության պատասխանատու օգնական Մեխակ Մխիթարյանն ասում է, թե հարդարման հետ կապված խնդիրներ չկան։
Որևէ մի հատ ողոք չունենք հարդարման աշխատանքների դեպքում։
Նկատի ունեք ճաքեր եւ այլն։
Այո, չունենք ճաքերի մասով, չունենք ռեմոնտի մալյարկայի մասով։ Երբ որ ներկել ենք եւ այլը, որևէ մեկը որևէ դժգոհություն չունի։ Մեր տանիքներից որևէ տեղ կաթոսներ, ասենք, անձրևներից, որ կաթատունը եւ այլը չունենք որևէ այդպես բան։
Միջդեր տներից մեկում տանտերը ցույց էր տալիս պատերի, ինչպես նաեւ պատոհանագոգի ներքևի մասի ճեղքերը, հատակի թերությունը։
Ստացի վրա 4-4 կտան մեշով գիպս տա, ես իմ ձեռով սարքեմ դու։ Կլի։ Սալը մաս էս։
Էդ ինչա։ Պոկոց։
Օկե։ Հիմա քանի որ ներսում խոնավությունը բարձր է, դեռևս մարդ չի ապրում, ենթադրենք, չեն բնակվում։ Դրա համար այդ քրտինքը, որ հավաքում է պատուհանը ապակու վրա, ինքը ծորալով իջնում է եւ լցում է պատուհանագոքին։
Գլենդելհիլզ կառուցապատող ընկերությունն անցած տարվանից կառավարության հատկացրած 42 միլիարդ դրամի շրջանակում աղետի գոտում կառուցելու է ավելի քան 2583 բնակարան։ Լորիում մինչ այժմ կառուցվել է շուրջ 400 տուն, 220 սպիտակում, շուրջ 170-ը գյուղական բնակավայրերում։ Ընկերությունը Գյումրիում կառուցել է ավելի քան 1000 բնակարան, այդ քաղաքում այժմ ընթանում է շուրջ 2000 բնակարանի շինարարություն։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Մեր թղթակիցը վերադարձել է Կոտայքի մարզային դատարանից եւ հիմա ներկայացնեմ նրա հաղորդումը Վահան Խալաֆյանի գործի դատաքննության ավարտի մասին։ Պաշտոնական վարկածը ընդունեց, որ այս գարնանը ապրիլին ոստիկանության բաժին ենթարկված Խալաֆյանը բռնություններ է ենթարկվել, որը հանգեցրել է նրա ինքնասպանության, ոստիկանների դեմ քրեական գործ հարուցվեց։ Հիմնական մեղադրվողը Չարենցավանի ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանն է։ Այսօր դատաքննությունը ավարտվեց։ Աշոտ Հարությունյանը, ինչպես դատաքննության ընթացքում, այնպես էլ այսօր իր արտասանած վերջին խոսքում չի ընդունում իր մեղքը և պահանջել է արդար դատավճիռ։ Նիստի ավարտին դատարանի դահլիճում բավականին լարված իրավիճակ է ստեղծվել, հնչել են փոխադարձ մեղադրանքներ, փոխադարձ վիրավորանքներ։ Դատական նիստից լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
24-ամյա Վահան Խալաֆյանի մահվան գործով դատաքննության ավարտից եւ դատավճիռը նոյեմբերի 29-ին հրապարակելու վերաբերյալ դատավորի հայտարարությունից առաջ դատական վիճաբանությունների փուլի ավարտին նախ ճարով հանդես եկավ ամբաստանյալ ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի օպեր լիազոր Մորես Հայրապետյանի պաշտպան Գայանե Անտոնյանը։ Նա իր ճարում բավականին մեծ տեղ էր հատկացրել մյուս ամբաստանյալին՝ քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանին։ Փաստաբանը ստա հոտ որակելով Աշոտ Հարությունյանի ցուցմունքները հայտարարություններ արեց, որոնք բովանդակային առումով համընկնում են մեղադրականին։ Մորես Հայրապետյանի համար պատիժ նշանակելու կապակցությամբ փաստաբանի ձևակերպումը հետևյալն էր.
Այս դատավարության ամբողջ ընթացքը Մորես Հայրապետյանի համար շատ ծանր փորձաշրջան էր։ Նրան այլևս պետք չէ ուղղվելու և հետևություններ անելու համար ժամանակ սահմանել, մանավանդ որ շուրջ մեկ ամիս նա անարդարացի կերպով գտնվել է կալանքի տակ, աչակցել է հանցագործություն բացահայտելուն և պատրաստ է նաև հարթել հանցագործության պատճառված վնասը։
Պաշտպանն իր ճառում չարձագանքեց ապրիլի 13-ին Չարենցավանի բաժնում պաշտոնական վարկածով ինքնասպան եղած իսկ հարազատների պնդմամբ սպանված Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդի ներկայացուցչի այն մեղադրանքին, թե Մորես Հայրապետյանն է դանակը բնցրել Վահան Խալաֆյանի որովայնը, իսկ Արտակ Զեյնալյանն իր ռեպլիկով մեղադրողից պահանջեց փոխել մեղադրանքը և խստացնել այն։ Մեղադրողը, սակայն, հրաժարվեց մեղադրանքը փոխել։ Այսօր ճառով հանդես եկավ նաև Աշոտ Հարությունյանը, նա հերքեց իր ներկայացված մեղադրանքը եւս մեկ անգամ պնդեց, թե Մորես Հայրապետյանի ցուցմունքները սուտ են, ուշադրություն հրավիրեց այն ժամանակահատվածին, երբ ինքը չի եղել Վահան Խալաֆյանի հետ նույն սենյակում, ամբաստանյալը վկայակոչեց անձանց, որոնք եղել են այդ նույն սենյակում։
Հայրապետյան, ինչպես նաև Գարիկ Դադավսյան և Ղազարյանը մոտ 2-3 րոպե Վահան Խալաֆյանի հետ զրուցելուց հետո դուրս են գալիս։ Միջանցքում ես նկատում եմ, թե ոնց է Տոնյանը մտնում իլյումինաշտասենյակ։ Լսում եմ դմդմփոցի և աղմուկի ձայներ։ Հայդե, այս նույն ժամանակահատվածում ես լսում եմ նաև այսինչ արեցիր արտահայտությունը։
Մեղադրող Կոյուն Փիլոյանը արձագանքեց.
Երբեք չի ասում, որ որևէ մեկը ինձ ասեց, որ այսինչը նրան խփեց։ Բայց այս ապացույցների արկայության պայմաններում Աշոտ Հարությունը գտնում է, որ ինքնասպանություն չի եղել։ Ցավը դա որ մենակ Աշոտ Հարությունը չի գտնում, որ ինքնասպանություն չի եղել։ Զեներքն արտահայտել է գտնում, որ ինքնասպանություն չի եղել։ Ինչու՞։ Եվ ի՞նչ է կատարում ըստեցյան։ Գործիք են դարձրել և դժողի իրավահաջորդին և ամբաստանյալ Աշոտ Հարությունին այլ նպատակին իրականացնելու համար։
Գործիք որակումը ալեկոծեց դահլիճը, Վահան Խալաֆյանի հորեղբայր Հմայակ Խալաֆյանը հակադարձեց Փիլոյանին։
Ուրեմն այդ գործիք չենք, գործի գնացող չենք, պարոն Փիլոյան, դա ձեզ հավաստի ասում եմ։
Ռեպլիկով հանդես եկավ նաև Աշոտ Հարությունյանի պաշտպան Սեդա Սաֆարյանը։
Իմ պաշտպանյալի վրա են թողել նաև այն մեղքը, թե իմ պաշտպանյալի գործողությունների հետևանքով ոստիկանությունում, այսպես ասենք, արատավորվեց ոստիկանությունը։ Պիտի հիշեցնեմ, որ ոստիկանությունը, երբ մարտի 1-ին դուրս էր գալիս ժողովրդի դեմ, արդեն արատավորված էր։ Պիտի հիշեցնեմ, որ չէ, ձեր նպատակն էր սա։
Դատական նիստի ավարտից հետո Վահան Խալաֆյանի նաև Աշոտ Հարությունյանի հարազատները արձագանքեցին Կոյուն Փիլոյանի հնչեցած գործիք բնորոշմանը։ Փոխադարձ հայտարարություններով հանդես եկան Հմայակ Խալաֆյանը և Կոյուն Փիլոյանը։ Դահլիճում բորբոքված կրքերը չէին հանդարտվում նաև դատարանից դուրս։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Նուբարաշենի գիշերօթիկ դպրոցի տնօրենը դատարան է դիմել կրթության նախարարի որոշման դեմ, որով նա ազատվել էր աշխատանքից։ Սա երկար պատմության վերջին դրվագներից է։ Այս դպրոցում մանկավարժի կողմից երեխաների հանդեպ անարարկաբո գործողությունների մասին հաղորդեցին հասարակական կազմակերպությունները։ Գործ հարուցվեց հաղորդողների դեմ։ Մարիամ Սուխուդյանը մեղադրվեց սուտ մատնության համար։ Հետո գործը ամբողջովին փոխվեց։ Պարզվեց նա ճիշտ է, մեղադրվեց ուսուցիչը, դատապարտվեց ազատազրկման։ Ավելի ուշ կրթության նախարարը աշխատանքից ազատեց նաև այդ դպրոցի տնորենին, բայց տնորենը փորձում է վերականգնվել աշխատանքում և դիմել է դատարան։ Այսօր դատական առաջին նիստն էր, լսենք Հասմիկ Սմբատյանի հաղորդումը։
Այսօր Հայաստանի վարչական դատարանում սկսվեց Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի նախկին տնորեն Մերուժան Ենգիբայանի հայցի քննությունը ընդդեմ Կրթության և Գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հրամանի՝ դատարեցնելու Մերուժան Ենգիբայանի լիազորությունները Երևանի մտավոր թերզարգացումներ ունեցող երեխաների թիվ 11 հատուկ դպրոց պուակի տնորենի պաշտոնում։ Նախարար Աշոտյանը աշխատողի նկատմամբ վստահությունը կորցնելու հիմնավորմամբ հրաման ստորագրեց այս տարվա մայիսի 31-ին, ղեկավարվելով Հայաստանի աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվացի առաջին մասի 7-րդ կետով, 123-րդ հոդվացի 2-րդ մասով եւ հիմքընդունելով նախարարության աշխատակազմի հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանի նույն օրվա զեկուցագիրը։ Այս որ կողմը վիճարկում է նախարարի հրամանի հիմքերի ոչ իրավական լինելը, պահանջում անվավեր ճանաչել նախարարի հրամանը եւ վերականգնել Մերուժան Ենգիբայանին նախկին պաշտոնում։ Ենգիբայանի շահերը դատարանում ներկայացնող Մելսիկ Մանուկյան։
Արձակվել է օրենքի պահանջներին չհամապատասխանելու հիմքով։ Մենք գտնում ենք, որ չի կարող մի օրվա ընթացքում լինել զեկուցակիր, քնած տնօրեն աշխատել է մոտ 15 տարի ամբոսի, պատվիրատրվել է նախկին նախարարի հրամանով ոսկե մեդալով, ու այսօր փաստորեն ոչինչ չի կանչելու մարդուն ազատել մեր աշխատանքից։
Մեր այն հարցինի պատասխան, թե արդյոք դպրոցի նախկին տնորենը պատասխանատվություն չի կրում իր պաշտոնավարման օրոք տարիներ շարունակ նույն դպրոցի նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանի կողմից կատարված գործողությունը չկանխելու համար, Ենգիբայանի շահերի պաշտպանն արձագանքեց.
Գիտեք, այս քրական գործը ես չեմ ծանոթացել դրան, մատրամասները չգիտեմ։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես ինքը դատապարտյալ, որը դատապարտվել է Լևոն Ավակյան, հասեցին դուք։ Իր հետ կապված, իսկապես այդ քրական գործի հետ կապված ինքը որևէ առնչություններ չունի։
Պատասխանող կողմը Կրթության և Գիտության նախարարությունը իդեմս իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետ Լիլիթ Վարդանյանի, ով ուշացած ներկայացավ դատական նիստին, ամբողջությամբ առարգում է հայցադիմումը։
Դուք փաստացի չեք իրապետել իրավիճակը և չեք կարողացել որպես ղեկավար հանդես գալ, որպեսզի այդպիսի բաներ չլինի։
Նախարարության ներկայացուցիչը հավաստիացրեց, թե նախարարի հրամանի հիմքերը բավարար են, իրենց դիրքորոշումը պնդելու են մինչև վերջ։
Պնդելու ենք մինչև վերջ, հետ դար ճանապարհ չկա։
Միջդեռ հարցը բարձրաձայնած ՄԿ-ի կամավորներից Մարիամ Սուխուդյանը մտավախություն է հայտնում, թե Ենգիբայանը կարող է վերադառնալ իր պաշտոնին։
Հավաստիացնում ես լսել եմ, որ այո, վերադառնալու է ինքը։ Նա այն օրվանից, որ Աշոտյանը հեռացրել է, չի հեռանում դպրոցից, մտնում է տնորենի սենյակ։ Ինքը ասում է՝ դուրս չեմ գալու այստեղից, ինձ դասաժամ տվեք։ Իմ միագմանը ոչ թե դատական իրապահմարմինի վրա եմ հույսը, այլ նորից քաղաքացիների քաղաքացիական ուժի, ով որ մենք զգանք պահանջատերը մենք ենք։
Դատական նիստին ներկա ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Անահիտ Բաղշյանը անթույլատրելի է համարում Մերուժան Ենգիբայանի վերադարձը իր պաշտոնին եւ վկայակոչելով դպրոցի տնորեն լինելու սեփական փորձը, պնդում թե տնորենը պարտավոր էր քայլեր ձեռնարկել կատարվածը կանխելու համար։
Եթե մասնակից չես այդ ամեն ինչին, ուրեմն դու տեղյակ ես ավելին, որպես տնորեն պարտավոր ես կանխել կամ պատժել, եթե դա չի արվել տարիներ շարունակ եւ այդ երևույթները կրկրվեն, մնում է մտածել, որ մասնակից է։
Հիշեցնեմ, թիվ 11 դպրոցի նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանը այս տարվա մայիսին 2 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց նույն դպրոցի սաների նկատմամբ անառակաբարո գործողություններ կատարելու համար, իսկ արդեն օգոստոսին վերաքննիչ դատարանը եւս 1 տարով խստացրեց պատժաչափը։ Պատգամավոր Անահիտ Բաղշյանը կարծում է, որ նախկին տնորենն այսօր հայց է ներկայացրել ընդդեմ նախարարի հրամանի եւ վերադառնալու հավակնություններ ունի, քանի որ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ընթացք չտրվեց տնորենի դեմ ուղված փաստերին ու ցուցմունքներին։
Այո, այն հաստերը, որ հասարակական կազմակերպությունները հատկապես ներկայացեցին Ենգիբայանի հետ կապված, դրանք զանց առնվեցին։ Ընդամենը հաստաբանը այսօր օգտվում է այդ թույլ կետից։ Երբեք չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի այսպիսի հնչեղություն ունեցող երևույթը ուսումնական հաստատության հետ կապված, ինչպիսին էլ այն լինի, հանկարծ հետ դարձ լինի, չի կարելի թույլ տալ։
Այսօրվա նիստը նկարահանել լրագրողներից թույլ չտրվեց, քանի որ կողմերից ոչ մեկը միջնորդություն չներկայացրեց դատարանին։ Նախագահ օդատավոր Միրզոյանը նիստը հետաձգեց, պատասխանող կողմին ժամանակ տալով նախարարի հրամանի արձակման հիմք հանդիսացած նյութերը դատարանին ներկայացնելու համար։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին օրվա գլխավոր լուրերը համառոտ շարադրանքով ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր Մոսկվայում տեղի ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի աշխատանքային հանդիպումը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլ եւ տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ հանդիպմանը շարունակել են քննարկումները Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմանն առնչվող օրակարգային հարցերի շուրջ։ Անցած շաբաթավերջին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում տեղի ունեցած արտակարգ միջադեպի գործով ձերբակալվել է գլխավոր կասկածյալը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քնչական վարչությունից։ Նոյեմբերի 19-ին հրազենային կրակահերթից Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի դիրքերում 4 ժամկետային զինծառայողներ են զոհվել եւս 4 զինծառայողներ ստացել են հրազենային տարբեր աստիճանի վիրավորումներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քնչական վարչության փոխանցմամբ ձերբակալվածը նույն զորամասի զինծառայող է, նրա ինքնությունը եւ քրական գործի այլ մանրամասներ չեն հրապարակվում նախաքննության շահերից ելնելով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղական խումբը այսօր ստուգումներ անցկացնելու նպատակով ուղևորվել է Թուրքիա, ստուգումն իրականացնում է Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների մասին համաձայնագրի շրջանակներում։ Տեղական այցելության նպատակն է ստուգել հայտարարված վայրում Բայազետ քաղաքում տեղակայված զորամասում պահպանվում են արդյոք սպառազինությունների եւ ռազմական տեխնիկայի համաձայնագրով նախատեսված սահմանափակումները։ Սա հայկական խմբի երկրորդ այցն է Թուրքիա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ընդունել է հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ադրբեջանական պետության ղեկավարի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ հանդիպման ժամանակ քննարկվել են Ադրբեջանի եւ Եվրամիության միջև համագործակցության վիճակը եւ հեռանկարները, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցեր։
Ազատություն ռադիոկանալի ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հաջորդ թողարկումը կհերարցակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Որվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը www.azatutyun.am։ Դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր ծրագրերը, դիտել մեր տեսանյութերը։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։